Գլուխ 9-րդ. Հաջորդ օրը ժամը 4-ին մի տաքսի կանգառավ դարպասի առաջ և հայտնվեց Տիկը։ Նիկոլը դուրս վազեց նրան դիմավորելու, կորցրած հավասարակշռությունը վերականգնելու ճիգիչ շնչասպառ։ «Որտեղ է մեքենան?» հարցրեց Նիկոլը։ «Թողեցի Արլում»՝ զանձրացավ Արելուց։ «Քո գրածից հասկացա, որ մի քանի օր կմնաս այնտեղ»։ «Անձրևի ու քամու տակ ընկա»։ «Լավ ժամանակ անցկացրիր»։ «Ինչպես բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ բանից փախչում են»։ «Ես Ռոզմարիին տարա մինչև Ավինյոն և գնաց կնստեցրի այնտեղ»։ Նրանք միասին ետ եկան դեպի պատշգամբ ու Դիկը ցած դրեց պայուսակը։ «Ես քեզ այդ մասին չէի գրել, մտածելով, որ կարող ես հազար ու մի բան պատկերացնել»։ «Զգացված եմ քո հոգատարության համար»։ Նիկոլը կրկին ինքնավստահություն ձեռք բերեց։ «Ես ուզում էի իմանալ, թե արդյոք նրանից որևէ բան սպասել կարելի է»։ «Դրա համար էլ պետք էր նրա հետ մենակ մնալ»։ «Եվ ինչ»։ «Ռոզմարին չի հասունացել»,  պատասխանեց Տիկը։ «Երևի այդպես ավելի լավ է»։ «Իսկ դու ինչ ես արել»։ Նիկոլը զգաց, թե ինչպես իր դեմքը թրթրաց ճագարի դեմքի նման։ «Երեկ երեկոյան գնացել էի պարելու Թոմի բարբանի հետ»։ «Մենք գնացինք»։ Դիկը խոժոր ընդհատեց նրան։ «Մի պատմիր»։ «Կարևոր չէ, թե ինչ ես արել»։ «Չեմ ուզում որևէ որոշակի բան իմանալ»։ «Իմանալու ոչինչ չկա»։ «Լավ, լավ»։ Հետո կարծես մի ամբողջ շաբաթ բացակայած լիներ։ «Երեխաներն ինչպես են»։ Ներսում հնչեց հեռախոսը։ «Եթե ինձ են ուզում, ես տանը չեմ»։ Դիկը կտրուկ շրջվեց։ «Մի քիչ գործ ունեմ սենյակումս»։ Նիկոլը սպասեց, մինչև Դիկը անհետացավ ջրհորի ետևում։ Հետո ներս մտավ, վերցրեց լսափողը։ «Նիկոլ, ինչպես ես»։ «Դիկը տանն է»։ «Թոմին տնքաց»։ «Արի հանդիպենք կաննում»,  առաջարկեց նա։ «Խոսելիք ունեմ»։ «Չեմ կարող»։ «Ասա, որ ինձ սիրում ես»։ Նիկոլը անձայն գլխով արեց։ «Թոմին կրկնեց»։ «Ասա, որ ինձ սիրում ես»։ «Սիրում եմ, սիրում»,  պորտկաց Նիկոլը։ «Բայց հիմա ոչինչ անել հնարավոր չէ»։ «Հնարավոր է»,  անտարբերությամբ վրա տվեց Թոմին։ «Դիկը գիտե, որ ձեր տան մեջ ամեն ինչ վերջացած է»։ Նա ինքը ետ կանգնեց։ «Էլ ինչ է ուզում քեզանից»։ «Չգիտեմ, ես պետք է»։ Նիկոլը զսպեց իրեն, որպեսզի չասի, «Սպասեմ, մինչև Դիկի հետ խոսելս»։ Եվ փոխարենը շարունակեց. «Ես քեզ վաղը կգրեմ կամ կզանգեմ»։ Նիկոլը գող թափառում էր տան շուրջը, ուրախանալով իր հաջողությունից։ Նա մեղավոր էր, և դա նրան բավականություն էր պատճառում։ Նա այլևս արգելված որսով չէր զբաղվում։ Երեկվա օրը այժմ վերակենդանացել էր իր անթիվ անհամար մանրամասներով, որոնք դուրս էին մղում նույնանման մանրամասները այն անցած գնացած ժամանակների, երբ իր սերը Դիկի հանդեպ նոր էր ու անաղարտ։ Նա սկսեց անտեսել այդ սերը, և թվաց, որ այն ի սկզբանե եղել էր սոսկ հիացմունքային կապ։ Անհավատարիմ կնոջ նրա հիշողությունը հազիվ թե մտաբերեր, թե ինչ գերագույն հաճույք էր ստանում ինքը Դիկից, երբ հարսանիքից առաջ աշխարի զանազան վայրերում նրանք գաղտնի ճաշակում էին միմյանց։ Հենց այդպես էլ նա ստեց Թոմիին անցյալ գիշեր, երբ երթվեց, որ երբեք կյանքում նման լիարժեք, նման ամբողջական, նման անկրկնելի, ապա մեղանչում այդ դավաճանության պահի, որն այնպես անհոգ ջնջելով իր կյանքի 10 տարիները, ստիպեց նրան ուղղել քայլերը դեպի Դիկի մենաստանը։ Անաղմուկ մոտենալով Նիկոլը տեսավ Դիկին նստած ճոճաթոռին, տնակի ետևում, ժայռի կողքին, և մի պահ լուր դիտեց ամուսնուն։ Նա խորհում էր, ապրում իր սեփական աշխարում, և դեմքի թեթևակի շարժումներից, հոնքերը բարձրացնելուց կամ իջեցնելուց, աչքերը նեղ կամ լայն բացելուց, ձեռքերի խաղից կարդաց Դիկի ողջ կյանքի պատմությունը, իր ուրույն ճանապարով քայլ առ քայլ առաջանալիս, հեռու Նիկոլից։ Դիքը մերթ սեղմում էր բռունցքները, առաջ թեքվելով, մերթ դեմքին տալիս տանջանքի և հուսահատության արտահայտություն, որը չքանալով հետք էր թողնում աչքերում։ Առաջին անգամ Նիկոլը խղճաց Դիքին։ Դժվար է հոգեկան խանգարում ունեցողների համար առողջներին խղճալը։ Չնայած Նիկոլը հաճախ էր բարձրաձայն խոստովանել, որ Դիքը պարգևել էր իրեն իր ձեռքից թռած աշխարը, և սակայն գտնում էր, որ Դիքի ուժն ու կորովը անսահման են, ու նա ընդունակ չէ հոգնելու։ Նիկոլը մոռացել էր այն հոգսերը, որ պատճառել էր նրան, այնպես ինչպես մոռացել էր իր կրած հոգսերը։ Դիքը այլևս չէր ղեկավարում նրան։ Գիտեր արդյոք այդ մասին Դիքը։ Ցանկանում էր արդյոք նա այդ։ Նիկոլը այնպես խղճաց նրան, ինչպես մի ժամանակ խղճացել էր Էյբ Նորթին իր ամոթալի վախճանի համար, ինչպես խղճում են երեխաներին ու ծերերին իրենց անօգնականության համար։ Մոտենալով Դիքին, նա ձեռքը դրեց ուսին և գլուխը հպեց գլխին։ «Մի տխրիր»։ Դիքը սառը նայեց նրան։ «Ինձ մի դիպչիր»։ Ինքն իրեն կորցրած, Նիկոլը մի քանի քայլի հետ գնաց։ «Ներիր»՝ ծրված ասաց Դիքը։ «Ես հենց նոր մտածում էի, թե ինչ կարծիքի եմ քո մասին»։ «Այդ մասին նոր դասակարգում կավելացնես գրքումդ»։ «Մտածել եմ նաև այդ»։ «Բոլոր թվարկված հոգեկան խանգարումներից ու նյարդային հիվանդություններից ես չեմ եկել վիճելու»։ «Ուրեմն ինչու ես եկել, Նիկոլ»։ «Ես այլևս քեզ համար ոչինչ անել չեմ կարող»։ «Ես փորձում եմ ինքս ինձ փրկել»։ «Ինձանից վարակվելուց»։ «Իմ մասնագիտությունը հաճախ է ինձ ստիպում կասկածելի մարդկանց հետ շփվել»։ Նիկոլը վիրավորանքից ու բարկությունից լաց եղավ։ «Դու վախկոտ ես. կյանքդ խորտակել ես ու հիմա ուզում ես ինձ մեղադրել դրա համար»։ Դիքը լսում էր, բայց Նիկոլը զգաց նրա բանականության ծանոթ հիպնոտիզմը, երբեմն ակամա, բայց միշտ ճշմարտության այդ ներքնաշերտով, որը չէր կարողացել փշրել կամ նույնիսկ ճեղք գոյացնել։ Նորից Նիկոլը պայքարի ելավ նրա դեմ, կրվելով իր ոչ մեծ, բայց գեղեցիկ աչքերով և բարձր դասի անգերազանց հանդգնությամբ, իր վերափոխված եսով և տարիների կուտակված զայրույթով։ Նա կռվում էր նրա դեմ իր հարստությամբ և քրոջ հանդեպ ունեցած իր հավատով, որն այժմ պաշտպան էր կանգնած իրեն, և հենց կզբիտ չէր հավանել Դիքին, այն համոզմամբ, որ Դիքը իր ծաղրով թշնամիներ էր վաստակում, իր շուտ կողմնորոշվող նենգությամբ, նրա երբեմնի հյուրասիրության դեմ, իր առողջությամբ ու գեղեցկությամբ, նրա ֆիզիկական ուժերի անկման դեմ, և իր անսկզբունքայնությամբ, նրա բարոյական սկզբունքների դեմ։ Այդ ներքին ճակատամարտում, քաջաբար ու արիաբար կռվելով, նա օգտագործում էր նույնիսկ իր թուլությունը, դատարկ տուփերը, ամանեղենն ու շշերը, իր նախկին մեղքերի, պորտկումների և սխալների այժմի անպահոցները։ Եվ հանկարծ, երկու րոպեի ընթացքում, Նիկոլը հաղթանակ տարավ, արդարացրեց իրեն ինքն իր առաջ, և առանց ստի կամ հնարամտության մեկընդմիշտ խզեց կապերը։ Ապա թուլացած ծնկներով ու սառը հեկեկոցներով քայլեց դեպի տուն, որը իրենն էր վերջապես։ Դիքը սպասեց, մինչև Նիկոլը կանհետանար։ Հետո առաջ թեքվելով գլուխը հենեց բազրիքին։ Հիվանդը առողջացել էր։ Բժիշկ Դայվերը ազատ էր։